Nsellem l-issemmija ta' Campus FM u nkomplu dan il-vjaġġ li qegħdin nagħmlu dwar l-istorja tal-opra f'Malta kif twildet, kif żviluppat matul is-snin. Ħafna esperti li jismajna jitkellmu s'issa kollha ħafna drabi referew għaż-żewġ teatri wkoll tal-opra li għandna għawdex l-Awrora u l-Astra. Jiġifieri żewġ teatri li taw kontribut kbir ukoll biex l-opra salvat. Għax kieku ma kienux huma probabbilment qegħdin ħafna sitwazzjoni ħafna iktar diffiċli milli. Magħna llum isden speċjali għandi l-istur Mass Josef Debrinkat li pjuttost żagħżugħ però dejjem ħab l-opra. Allura huwa wkoll eżempju ta' żagħżugħ li daħal fil-font mal-opra huwa wkoll studjus u riċerkatur dwar l-opri tal-Ġakomo Puċini. Sur Mast insellimlek.
Insellimlek, Tonio.
Mela ħana ddil il-ballum saqajk. Biex tibda tgħidilna inti kif ġietek din l-imħabba bil-Taljan ngħidulu innamoramento. Jiġifieri l-imħabba li bdejt tħobb l-opra. Se nħalli f'idejk.
Ara Tonio, jiena kif jafu ħafna awċin anki naħseb Maltin, bdejt il-karriera mużikali tiegħi ġewwa mal-banda fil-Armonika Lejone. Naturalment li hija sinonima anke mat-teatru tal-Opra Awrora. U meta kont żgħid missieri kien involut ħafna, ġifieri jagħmel ħafna żmien segretarju tal-istess teatru anke tal-istess banda, u allura dejjem kont nifrekwenta il-każin. U niftakar kont għadni żgħir u l-opri għalina tfal ħaġa stramba kienet illi niltaqgħu flimkien u noqogħdu nilagħbu waqt ir-rehearsals li kienu jisiru dak iż-żmien minn Maestro Sammut u anki nazzarda ngħid il-waqt l-opra konna nkunu noqogħdu niġru ġol dressing rooms, eccetera, eccetera. Min hemm forsi bdiet il-ħajra sakemm darba niftakar konna ħana kien it-teatru tal-Opra Awrora kien ħajagħmel l-opra Carmen u kont ħadsem fil-kor minn dakinhar bdejt isni ninteressa ruħi ħafna fl-opra billi bdejt anki komplejt nistudja l-mużika, bdejt inħobb anki kif tajjeb inti l-opri anki speċjalment ta' Giacomo Puccini. U anki jiġifieri bdejt anki wkoll nikkollezzjona kollezzjoni ta' diski, CDs, DVDs, eccetera, eccetera, llum telet ħafna mhux ħażin. Jiġifieri dik hija l-istorja ta' kif bdejt forsi għax dawn ma nistax ngħid, inħobb l-opra.
Issa, allura li huma dawk l-opri li inti forsi tibqa' tossu huma landmarks fil-memorja tiegħek li attendejt għalihom fil-diversi
tiegħek? Ara, jiena naħseb illi kif taf tajjeb inti għawdex illum sar sinonimu mal-opri liriċi. Ġifieri dan mhux qed ngħidu ġifieri jiena ma ngħidux jiena biss imma jgħidu anke Maltin illi jiġu ta' kull sena ġewwa għawdex biex jassistu għall-opri. Opri li jiena nassisti għal ħafna minnhom kemm fit-teatru tal-Opra Awrora anki fit-teatru Astra. Naħseb jiena dan l-aħħar l-opri qed isiru dan l-aħħar hija ngħidu jiena dejjem inħobb ngħid illi ħalli nkun ċar. L-istorja tal-opra ġewwa għawdex tinqasam fi tliet fażijiet. Qed ngħidu l-partijiet tal-bidu, ġifri qed ngħid tas-70s, late 70s sal-90s, imbagħad kien hemm qabża l qudiem fis-snin design, imbagħad naħseb jiena landmark in opera production in Gozo kienet l-opera Macbeth li sar ġewwa t-teatru Wasra. Li għalija kienu mistiedna kantanti ta' livell l-oli, mux għax qabel ma kienx hemm kantanti ta' livell l-oli, ta' ġifiri għet jisemmi anke l-Aldo Protti li ġew qabel, Kaba Ivanska, Nikola Rossolemeni, etc. etc. Pero jiena naħseb li din il-qabza l-qudiem li għandna l-lum, il-production tajbins ħafna li għandna l-lum, imorru l-ura għas-sena 1997, meta t-teatru għasra għamil l-opra Macbeth li fija kien ħaku u koll, ġi introdott anki u koll il-kantant Joseph Kalleja. Ġifri, jiena naħseb illi.
Dak kien id-debut tiegħu u Josef hemmhekk fl-Astra? Il-debut ta' Josef Kalleja u fl-opra.
Eżatt, fil-fatt Josef Kalleja debut ta' ġewwa t-teatru Astra kien introduċieh il-mitki sur maestro Joseph Vella li kien semma u ġewwa għawdex.
Inti ma' maestro Vella kien anki għallim tiegħek huwa jekk.
Eżatt, kien ġifieri għalkemm jiena forsi. Għal min jaf li jiena kont naħdem ħafna fit-teatru Awrora, jiena kelli relazzjoni kbira ħafna ma' Maestro Vella, kien wieħed mit-tutors tiegħi ġew l-Università ta' Malta, u wara li gradwajt bqajna ħbieb u anzi kollaborajna ħafna flimkien. Ġifieri?
Eh, nemmen issa ħalli niġu fuq Puccini. Lew naħseb tista' jdilna eżattament dil katalist li ġib ditek leħ.
Tonju, din l-mistoqsija jagħmlu ilek ħafna, ma nafx.
Ma bil-fuq iridu nagħmlu ilek hu.
Jiena naħseb l-unika ħaġa li tiġbidli lejn Puccini, by the way, jiena mhux Puccini biss, veru forsi Puccini joġobni ħafna u wieħed mill-iżed kompostituri li affaxxinani, però jiena ma nistax jiġifieri jkun hemm min jgħidlek isma' Verdi jew Puccini. Jiena naħseb li kieku ma kien hemmx Verdi, Puccini ma kienx ikun dak li kien li hu llum. Rajt jiġifieri wieħed irid isemmi li Verdi kien importanti ħafna fl-istorja tal-opra taljana ġib riforma kbira fil-kamp operistiku taljan. Puccini naturalment kompla jiżviluppa fuq dak li kellu Verdi, però anki daħħal ukoll influenzi, speċjalment influenzi tedeschi, influenzi ta' Wagner per eżempju, u anki per eżempju jekk wieħed isil Puccini. Puccini kellu biex ngħidlek ħanuża l-kelma Ingliża il-guts, kellu il-kuraġġ li jintroduċi elementi sinfoniċi ġewwa l-opra taljana. Aħna nafu li l-Italja għamlet ħafna suċċess bl-opra, però sfortunatament waqfet hemm. Ok, issa mhux qed insemmi l-seklu 20, ok? Ġifieri mbagħad kien hemm l-kompostur Respighi li anke mbagħad kompla dik it-tradizzjoni sinfonika, eċetera, eċetera. Però l-wieħed qed jammet li l-Italja fejn tidħol mużika sinfonika baqa' xi ftit lura. U Puccini kellu dak il-kuraġġ illi fl-opra idaħħal elementi sinfoniċi li kienu per eżempju elementi sinfoniċi ta' Wagner, armonija per eżempju li kien juża Stravinsky. Ġifieri Puccini f'dak l-ambitu kellu kontributu ta' kontribut kbir. Anke fejn tidħol l-orkestrazzjoni tiegħu hija ħafna sinfonika, l-orkestra ta' importanza. Mhux li għandek il-kantanti ikanta u l-orkestra takkumpanja, ġifieri l-orkestra hija biex ngħidlek isa karattru li għandha l-importanza daqskemm għandu l-kantant. Ok? Jiġifieri dik tista' tkun jew dawn l-elementi jistgħu jkunu dak li lili ġibduni jiżdet lejn Puccini forsi mhux daqshekk lejn kompożituri oħra. Għalkemm naturalment kull kompożitur ta' kontribut kbir jekk qed nitkellmu fl-opra għall-opra.
Hemm xi opri partikolari li saru f'Għawdex li inti tossu ta' tiġi ċertu.
Ifimni, pala, jgħad nitkellmu fuq Puccini, ħafna mill-opri ta' Puccini ġew rappresentati ġew Għawdex, jiġifieri ta' xi erba' jew ħamsa, per eżempju l-Edgar, la fanċula dell-Wes, la Rondinel ta' Barru ġanistikki dawn Għawdex għadhom qatt ma saru. Naturalment l-opri Tosca, Turandot, Matambutterfly dawn saru anki kemm il-darba ġew Għawdex.
Il-Bohem ukoll,
żgur. Jiġifieri anki kantanti internazzjonali, per eżempju Turandot, jiena niftakar nos il-Turandot, żewġ productions ta' Turandot li saru ġewwa Teatru ta' Aurora, per eżempju kien hemm Nicola Martinucci, Eva Martin, u f'production oħra kien hemm Maria Goleghina. Ok, jiġifieri jien naf niftakar per eżempju l-Madam Butterfly ġewwa t-teatru Astra fejn kienu mistiedna Daniela Dessi u Fabio Armiliato, jew anki la Gioconda ġewwa t-teatru Astra fejn kien hemm xejn anqas minn Gena Dimitrova. Qed insemmu dawn huma kantanti, mhux kantanti tajbin, ok, għax aħna kulħadd tajjeb ngħidu, imma dawn huma first class, top notch. Jiġifieri dawn qegħdin ngħidu jiġifieri kantanti li kantaw xabaw jitlu la skala, mhux marru darba la skala jew il-Metropolitan, imma dawn huma regolarissimi jew kienu regolarissimi ġewwa dawn it-teatri kbar madwar id-dinja.
Dwar il-fanċulla dell-Wes, għax meta kelli diskursata ma' l-professur Maestro Michael Laws, għalli dik kienet li waħda fost probabli l-iktar li toġbu, ma nafx inti taqbilx ma'
s-sejħ. Jiena Michael Laws ukoll kien wieħed mill-professur tiegħi, ħabib tiegħi, kon il-professur tiegħi tal-conducting u kemm il-darba ġifil diskutejt miegħu dawn it-temi. La fanċulla dell-Wes jiena nqisha bħala liżjed opra diffiċli ta' Puccini. okay? U forsi għalek waħda mill-affarijiet li ma tiġix rappresenti daqshekk hija minħabba d-diffikultajiet tagħha u l-kast enormi illi fija. Eħe naqbel mal-professur Laws illi hija waħda mill-aktar opri żbieħ. Zbih mux melodikamenta, ġifiri, jekk aħna if we talk about the men in the street, mux ħatoġbu dell-opra, pero mużikalment, għal-minja fil-mużika, hija waħda mill-aktar opri rikki li teżisti armonikament, ġifiri bizzejiet nsemmi, li wieħed mill-orkestraturi kbar li nsemmu li kien Maurice Ravel, kien ħeġġeġ l-istudenti tiegħu. Samet għed nitkellmu Maurice Ravel għal minnu mitla tal-mużika, għed nsemmu għed milla l-lat fejn jidħol orkestrazzjoni. L-istudenti tiegħu kien jgħidilhom isma, studjaw il-fanċulla tal-West biex titgħallmu l-orkestrazzjoni, biex fiha orkestrazzjoni enormi, jiena ngħid ġifieri din waħda mill-aħħar opri ta' Puccini, ġifieri l-aħħar opra hija Turandot li sfortunatament ma ġietx completed, mhu ġiet completed iżjed tard minn Franco Alfano u anki reċentament minn Luciano Berio l-aħħar duett. Però la Fanciulla del West jiena ngħid illi hija iżjed avangard milli hija t-Turandot. Ġifieri jista' jkun dinja waħda mill-raġunijiet għalfejn ma tiġix daqshekk represented mad-dinja kollha, ta' ġifieri qed ngħid mhux Malta.
Ġifieri mhux Malta biss ma tantx issir.
Le, mhux Malta biss, mhux Malta biss. Mhijiex waħda minn.
Però semmejt li saret xi darba u x'hekk hawn x'hekk.
Malta saret u tkun Malta. L-unika opra, cioè l-opri kollha saru ġewwa Malta, mhux ġewwa Għawdex. L-opri ta' Puccini kollha saru u ta' min jgħid li Malta l-opri kienu jiġu ftit xhur jew ftit snin biex ngħid hekk. Wara li kienu jiġu premjer ġewwa l-Italja jew f'pajjiżi oħra. Ġifieri l-unika opra li ma kienx saret hija Levelli li più li I'm proud to say kont għamilta jien fit 2002 l-ewwel opra ta' Puccini li hija Levelli. Konna minnija performance ġewwa Għawdex, concert version imma, u anke għamilnija ġewwa l-bitħa tal-palazz tal-president Humane wara kien f'Ġunju 2002 eżatt. U għalija kienet mistiedna wkoll anke n-nepotija ta' Puccini, Simonetta Puccini lillum, sfortunatament m'għadix magħna.
Ħan waqfek ukoll, għax inti ddireġejt ukoll ġieli kunċerti wkoll anki għandi recordings hawn kiġu l-Aurora stess u postijiet oħra.
Eżatt.
Ħan nisimgħu issa sa Guidani inti Lucia van le Stelle. Tista' tgħidilna xi l-okkażjoni u minn huma li din jieħdu sem u nħalli f'idejk u bad nisimgħuha flimkien.
Eżatt. Dan kien kunċert. Jiena il-direttur artistiku ta' fundazzjoni li lan tagħha huwa li t-organizza kunċerti matul is-sena li jisima The Classic Foundation. U aħna bħala entità, bħala fundazzjoni, konna organizzajna waħda mill-ftit, jekk mhux l-unika fundazzjoni li ċċelebrat l-anniversarju mill-150 sena mill-mitwelid ta' Puccini ġewwa Għawdex li kien fit 2008. U konna minna kunċert li kien jismu Puccini 150. Fl-anniversarju ta' Puccini kif fih kienu ħadu sem l-orkestra fil-armonika ta' Malta ta' id-direzzjoni tiegħi u konna stidna zewx kantanti importanti ħafna fil-qasam operistiku li kienu sopran Maria Pia Jonata u anki Ignazio Ansinas jekk ħassemma per eżempju l-Luce Vallest l-Mittoska ser nisemmu it-tenu Spanjol Ignazio Ansinas.
Mela ħan nisimgħu taħt id-direzzjoni tiegħek.
Yeah. le braccia.
Naturalment għandna kif smajna ta' direzzjoni ta' maestro Josef De Brincat, Lucia van l-Estelle. Għan wessaw iktar minn Puccini, issa mmorru anki fuq kompożituri oħrajn li naf li inti diġà semmejt il-Verdi, ma opri ta' kompożituri oħrajn li inti affaxxinawk u li toss mod partikolari. Tista' tgħidilna dwar hawnhekk jogħġbok?
Naturalment, jiena l-iżjed li jiena biex ngħid iffukat jew l-iżjed li jiena jaffaxxinawni huma l-opra Taljana, s'intendi, l-opra hija Taljana, x'l-opra twieldet fil-perjodu Barokk ġewwa Firenze, kif jaf kulħadd ġewwa l-Italja. U allura ma tistax issemmi l-opra jekk ma semmix l-opra Taljana. Okay? Pala kompożituri jiena jogħġobni ħafna l-perjodu romantiku, allura forsi għalhekk dik hija raġuni oħra għalfejn jien jogħġobni Puccini, però ma Puccini jogħġobni ħafna wkoll ma' Scandio Leoncavallo u anki Giordano, dan biex ma nsemmix il-kbir Verdi biex ngħidu hekk, u anki l-kompożituri Rossino Donizetti Bellini, dan ma tistax tinsihom ukoll, ġifieri minħobb l-opra dawn huma kompożituri illi jogħġbu l-kulħadd. Naturalment, imbagħad hemm il-repertorju Franċiż li fl-opinjoni tiegħi huwa repertorju iżjed jew ħafna iżjed diffiċli dejjem fl-opinjoni tiegħi, ma nafx jaq ma hux min jaqbel miegħi il-repertorju Franċiż. Jien naf jekk inti ħassemmi l-opra Carmen, per eżempju, li li suppost ħassir aktar tard din is-sena jekk alla jrid ġewwa t-teatru Astra. L-opra Carmen hija opra diffiċli anki bħala interpretazzjoni. L-interpretazzjoni hija differenti ħafna mill-opra Taljana. Hemm iżjed element sinfoniku fija, jien naf jekk inti semmi l-Masnew ukoll il-Manon ta' Masne li mbagħad anki ġiet kompost anki minn Puccini. Jien fl-opinjoni tiegħi jien qis li l-opri Franċiż, il-repertorju Franċiż huwa iżjed diffiċli mir-repertorju Taljan. Forsi għax aħna Mediterrani u l-biżżet l-Italja nħossu iżjed dik il-vina l-istil Taljan mill-istil Franċiż, ok? Dan ukoll imbagħad hemm il-repertorju Ġermaniż, ok, għandek il-Richard Wagner, illi huwa kompożitur kbir enormi li l-opri tiegħu huma laqas tista' sejħilhom opri, għax fil-fatt u kien isejħilhom music dramas, ok? Li huma opri diffiċilissimi.
Music drama u opera huma differenti.
Ifimni, u mhumiex essaġġ differenti. Fil-fatt fil-bidu net tal-istorja tal-opra ma kienux isejħulhom opri, ma kienux isejħulhom drammi per mużika. Ġifieri jekk aħna mmorru fl-istorja tal-opra, fil-bidu tagħha ġewwa fil-perjodu barokk, ma kienux isejħulhom opri, kienu jsejħulhom drammi per mużika. Imma l-kunċett ta' Wagner huwa differenti, ġifieri l-kunċett filosofiku ta' Wagner kien kompletament differenti mill-kunċett taljan. Mhux għax m'għandux opri li huma fuq il-kunċett taljan ukoll. Ma jekk aħna nsemmu pereżempju l-Wagner bil-masterpieces tiegħu il-ring l-erba opri tiegħu qed nitkellmu fuq opri li titneħħi mhux tneħħilu l-kappell, jiġifieri qed nitkellmu fuq kapolavur tal-kapolavuri. Huwa huma erba opri twal ħafna. Huma opri li huma diffiċli anke biex tifhem l-istorja fejn anki Wagner juża dak li aħna ninsejħulu fil-mużika light motives, jiġifieri għandu kunċett fejn għandu tema li tirrappreżenta karattru, sitwazzjoni, eċetera, eċetera, u tant jużhom b'mod tajjeb, jiġifieri hemm skola akbar nara jiena Wagner. Ok, ġifri anki Puccini ġa influenzat minnu, għax mhux daqshekk satil kif jużhom Wagner, imma anki Puccini juża dak li aħna nsejħulhom il-light motives, anki fl-Ejd Verdi pereżempju, fl-Aida pereżempju. Ok, ġifri Wagner influenza ħafna nies. Il-kunċett ta' Wagner kien differenti minn il-kunċett taljan imma.
Semmejt kompożituri oħrajn inti wkoll li jinteressaw kemm Rossini, Bellini, Donizetti, Mascagni. Tawka, x'għandek, x'tifkiriet għandek ta' opri tagħhom li inti attendejt għalihom?
Ara, jiena waħda mill-aktar opri li affixxinani barra Puccini Verdi hija l-opra pereżempju Norma. Norma niftakar kont għad niżgħir, saret mhux sejr żball fin-1986 jew għatajtu tal-opra Aurora, kienet waħda mill-opri illi forsi kont naf melodija minna għalfejn. Għax ma ninsewx illi qabel ma kien hawn l-opri kienu jmorru n-nies sinjuri, ok, f'Malta ġeneralment, u allura li kieku ma kienux il-banet, l-opri ma kienux ikunu daqshekk famużi. U allura jien kont imdorri nisma' l-overture tagħha li tindaq mill-banda Leone pereżempju. U allura dik kienet opra jisni li kont nafa, minn għalija nafa jien. U allura għadha f'moħħi, pinġuta f'moħħi bħala tifel żgħir nisma' u attendi din l-opra. Ġifieri waħda mill-opri li żed li toġobni barra ta' Puccini Verdi, eċetera, hija l-opra Norma li anke Verdi jisqar li kemm kien kieku jkun kuntent li kieku ħiteba hu. Ġifieri anki Verdi kellu ammirazzjoni.
Rikonoxxa mela wara.
Eżatt, ġifieri ma ninsewx li Bellini kellu kien iżjed diffiċli għalih li jirnexxi peress li kien misqalija. U l-editur rikordi kien minn
Lombardija, problemu li dikkajm sal-lum li.
Eżatt, innaraw, ħana per esempio l-Awċina mal-Maltin, il-Maltin mal-Awċin, Malta mal-Europa, l-Europa mal-Dinja, ġifri dejjem iż-żgħir irid jissielet iżjed biex il-ħaq mal-Maltin.
Inti tħossa fil-futbol u koll, tkun ċertu inferjorità.
Mi fimni, mux fil-sens aħna dejjem jina nħossa li bħala u xijina irrit naqde fizziet. Mux naqde fizziet, biex nilħaq lanijiet tijaj, għax hemm iżjed diffikultajiet kien jekk jina rrit.
Mużvantagġi u mużvantagġi għandek hemm tritu.
Jina waħda mill-aktar affarijiet, per eżempju, li nara biex imbur nagħmel riħex isma' l-orkestra, jina l-baħar ma tantx jinbaħħar tajjeb. Jiena idejjaqni ħafna l-maltemp, per eżempju jiena nibda ħabber ras isma' dejt ħajħdem il-vapur, mhux l-ewwel darba li
jkollok
taqsam. Ġifieri mentri konduktor Malti kemm jaqbad il-karozza u jmur għar-rehearsals.
Iva, le għandkom ħafna żvantaġġi mhux fl-opera biss u l-mużika ħafna dik li ngħidu jiena. Rid fl-aħħar net biex nikkonkludu nsaqsik. Il-valutazzjoni tiegħek l-ewwel net l-opera llum fejn qiegħda. U fejn nistgħu mmorru, nafu li l-udjenzi fil-preżenti mxenqin mhux hekk. Imma l-udjenzi Malta x'għandhom x'i jattirhom u għawdex. X'hemm x'i jattirhom. Ma saqsik domanda, ma nafx rajt inti l-opening tal-La Scala kellek xi ċans tara fis-7 Deċembru. Il-preżentazzjoni innovattiva bit-Inverted Commas tal-Macbeth ta' Verdi. U anki tgħidilna x'taħseb fuqha u x'bitek jew inkella skandalizzajx ruħek addirittura. Nagħmlu dawn il-kummenti u nagħlqu l-konverzazzjoni.
Mill-aħħar nibda mill-aħħar mistoqsija le mhux bitlix, jiġifieri jiena bdejt konservattiv ħafna, forsi jew min jaqbel miegħu u min ma jaqbilx miegħu. Jiġifieri jiena provajt nara mużikalment m'għandek xi tajt, ja kantanti tajbin, interpretazzjoni tajba, orkestra tajba, però l-production le ma toġobniex jiena nemmen fil-productions li għandhom ikunu jirreflettu l-ambjent u s-sitwazzjoni tal-istorja. Ġifieri altru minn hekk. No more comments to be added. Issa fuq il-mistoqsija l-oħra.
Fuq il-futur tal-opra, preżentament u l-futur u l-prospetti.
Aħna fil-fatt sentejn ilu l-Classic Foundation konna organizzajna konferenza fuq hekk u stidinna lill-entitajiet kollha li jorganizzaw l-opra ġewwa Għawdex. Ġifieri għaw futur sabiħ, ġifieri wow il-fondi, sintendi il-konferenza ħaġġet li l-gvern jista' jgħin forsi xi ftit iżjed sabiex jiġu produce l-opra, bħala productions issa ngħid ilu qed ikunu productions tajbin ħafna. Ok, mumiex il-productions li jisiru ġewwa la skala u bir-raġu. La skala jekk inti qed semmejt l-ilma qbed dawn kienu ilhom jirreħersjaw xi xahar. Aħna rridu nagħmlu kollox f'ġimgħa. Però il-livell huwa livell tajjeb ħafna. Tant li kantanti anki kantanti ċelebri li jiġu kantaw ġewwa l-Asla u ġewwa l-Awrora ikunu jridu jerġgħu jiġu.
Konna nifqu hawnhekk li ringrazzjak tal-kontribut li tajtna u anki insights fuq l-opra anki f'Għawdex u min-naħa tiegħi jiena nerġa' nirringrazzja lilek, nirringrazzja s-semmija wkoll u nagħtikhom appuntament għal bħall-lum tmien tiegħek.